versoening vanmôre. Wat 'n voorreg vanmôre om te kan sê, Here, daar is 'n moontlikheid. Daar is opsies. Daar's geleenthede. En vanmôre gaan ons uit Efesiërs kyk uit hoofstuk 2 vanaf so vers 11 se kant af tot by 22. Nou Paulus skryf 'n brief aan die gemeente daar in Efese en jy weet hy was besig om die woord te gaan bring en die goeie nuus van Jesus te bring in die plekke waar nie tradisioneel die Joodse plekke was altyd nie in Jerusalem en Israel nie. Hy het beweeg en hy gaan in Efese en hy kom daarso en hy daar's gemeentes wat gestig is en hy's besig om nou vir hulle hierso 'n brief te skryf. Verseker was daar ook Jode gewees in Efese, want op 'n plek praat die woord ook van 'n sinagoge waar hulle bymekaar gekom het, maar ek verstaan en ek glo dit is die minderheid gewees. Dit was meestal heidene gewees. So jy het God se volk Israel, Jode, en dan die ook heidene, die wat nie in die volk Israel is nie, wat God gesê het, as heidene het hy hulle ook aangeneem, en nie en ek deel van, ons is deel daarvan, want hy praat van Grieke en Jode, en dan praat hy ook van hierdie Efese, hierdie gemeente wat hy skryf. Nou, as ons gaan kyk, die gemeente van Efese, is min of meer in die Bybelse tyd, wat Turkye rondter is, sê hulle min of meer naam omgewing, maar as daar iewers, ja, iewers in Europa, maar is 'n plek waar hy kom, en hy skryf vir die brief na aan hulle, want hy verduidelik 'n paar dinge vir hulle, maar het is so van toepassing op ons allemaal vandag, en dit gaan terug na die middelpunt toe van Jesus Christus. Hy is ons middelpunt, en vanmorgen se boodskap wil ek die hele tyd, jy moet die hele tyd onthou, dit gaan oor Jesus, dit gaan oor hom waar die middel moet wees, dit gaan oor hom met wie ek en jy versoen moet wees. Jy sien, want hy kan vir baie mense, en hy is wonderlik, dis die redding, hy bring versoening vir ons as mens, maar is ook vir baie mense een struikelblok. Want jy sien, hy kom en hy is 'n tweesnydende swaard. Hy red, maar hy is ook die een wat oordeel. Want hy God geef hom die mag, hy het al die mag. En daarom vanmorgen, kom ons lees in Efesiërs, hoofstuk 2, ek gaan nie eers die hele hoofstuk, die hele gedeelte deurlees op een slag nie, ek gooi hom net vir jy op, en dat jy op die notas ook het, as jy op ons WhatsApp groep wil kom, of Telegram groep, dat weet ons nie, dan kry jy elke week die preek met die notas, wat deurgestuur word. Maar kom ons blaai om, dan gaan ons begin met vers 11, die eerste twee verse van hierdie gedeelte, en hy skryf hier so'n vers 11, hy sê, daarom onthou, dat jylle wat vroeër heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word, dier die sogenaamde besnijdenis, wat in die vlees met hande verrig word, dat jylle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wereld. Kom, ons gaan bietjie stilstaan eers by die eerste verse, ons kan maar omblaai, daar is hy baie maar gerus om jylle. Eerste punt vanmorgen, en hierdie verse kom baie duidelik uit, waar hy met ons praat, en hy sê, onthou. En ek wil ons vanmorgen ook herinner vanmorgen, ons het gesing, baie diep, haal hy my uit. Ek weet, ons is vergewe, as jou hart vir Here gegee het, is jou sondes vergewe. Jy is nuwe skepsel, jy is nuut gemaak, die woord van Here sê, hy dink nie eers weer ons sondes, en hy verwyder het so ver as die ooste en die weste uit mekaar is, maar, ons moet nie vergeet waar ons vandaan kom nie. Moet nooit vergeet waar die Here jou uitgehaal het nie. Moet nooit vergeet wat jou getuienis is nie. Onthou, jy hoef nie terug te gaan en op jou sondes weer te gaan sit en daarop, en ek wil die Engelse woord maar gebruik, dwel, jy hoef nie. Maar moet nie vergeet waar jy vandaan kom nie. Want ons moet onthou, hy het ons gered. Ons moet onthou, hy het ons uit die modder uitgetrek, uit ons sondige toestand. En daarom praat ook nou van Paulus, hy begin skryf van onthou julle. Julle wat vroeër heidene in die vlees was, hy begin praat van was. Want hy skryf vir 'n gemeente, wat glo in Jesus. Hy skryf vir die gemeente wat Jesus aangeneem het, wat glo in God, maar wat glo is Jesus, is die Seun van God, wat hom aangeneem het. So, nou praat hy met hulle as, julle was eers heidene gewees, maar kom ons praat 'n bietjie. En dan kom hy so, en hy sê, hy praat van as jy sonder Christus is, in daai vers 12, en weet jy wat, vanmorgen wil ek weens ook jouself herinner, waar was jy gewees, toe jy nog nie Jesus aangeneem het nie? Kan jy onthou, hoe was het gewees, toe jy nog nie 'n kind van die Here was nie? Of is het al so'n bietjie te ver terug vir party? Dit is goed as het ook ver terug is, dit is ook reg. Maar weet jy, vanmorgen moet ons nie vergeet, wat was daai gevoel gewees, toe jy nog verlore was nie? Ons allemaal word vast ontbreek van die heerlikheid van God. Ons allemaal het gesondig, ons elkeen het nodig om Jesus aan te neem. En hy praat van die tyd wat hulle vervreemd was, en ek noem het soms so'n Christuslose kondisie. Christuslose kondisie. As heidene, het hulle nog nie behoort aan Godse volk. Hulle was nooit deel van Godse volk nie, nee. Volk Israel was uitgekies, Godse volk gewees. En die vreemdes kon hom nog nie dien nie, ja, daar's mense wat hom gekies het, en God het ook aan hulle genade bewys, maar as 'n reël was hulle nie ingesluit gewees nie, in Godse verbond, en Godse beloftes, en wat hy bestem het nie, nee. Hulle was vervreemd van die beloftes. Die woord praat hier so van, julle was vreemdelinge ten aansien van Godse verbond, van sy beloftes, sonder hoop. Is dit maar nu die wereld daar buiten lyk vanmorgen, hulle wat nog nie Jesus gekies het nie. Hulle wat nog verlore is. Hulle wat nog nee sê vir Christus. Want hy staan by elke hartse deur en hy bly klop. En hy klop en hy soek dat harte sal oopgaan vir hom. Dat lewens hom sal inlaat. Siele gered sal word. Jy is hopeloos sonder Christus. En al kom die wereld met watse antwoorde, al kan daar watse planninkies beraam word, maak nie saak nie. Jy is hopeloos sonder Christus. Want jy sien, ons lewe op aarde is maar 'n kort tydjie. En gou gaan dit verby. Wat lê voor vir ons hierna? Waarin is jy op pad? Jou siel gaan vir ewig daar wees. En wanneer jy jou hart en lewe vir die Here gee, dan gaan jou siel reguit by hom wees. Daar waar ons vir ons plek voorberei word. Daar waar hy beloof het, ek gaan hom vir 'n plek te berei. Daar waar hy beloof het, daar sal nooit weer trane wees nie. Hy gaan vir ons gaan hom kan aanbid vir ewig en ewig. Saam met ons geliefdes wat Jesus ook aangeneem het en wat ons al voorgegaan het. Maar sonder Christus is jy sonder redding. Jy is sonder kennis van Jesus. Sonder hom is jy nog verloor. Die woord sê ook, die wereld het nog 'n ander gees. Maar die oomblik wat jy Christus in jou leven inlaat, verander alles die binnenkant jou. Jou gees verander, jy begin anders praat, jy begin anders dink, jy begin anders lyk. Want jy is gered, jy is 'n nuwe skepsel. Maar eers moet jy by daai punt kom. Toe jy nog verlore was, het jy nog nêrens gehoor nie. Hierdie heidene waarvan hy praat met die Efese, hulle was nog heiden, hulle was nog eenkant gewees. Hulle het nêrens gehoor nie, hulle het nog ander afgode gedien. Sonder God, vreemde afgode gedien, en op die einde, sonder die ware God. En dis wat Paulus' hart was, hy gaan uit en hy gaan saai die woord daar buite, hy doen wat Christus sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle, leer hulle, sonder Christus, die wereld daar buite hoop hulle. So lyk jou en my toestand vandag. As jy kind van God is, en jy het hom aangeneem, dan staal hoop vir jou, amen, dan is jy nie meer Christus loos nie, dan is jy nie meer hopeloos nie, nee, dan het jy ywer in jou, jy het hoop, jy weet wat die antwoord is, en jy weet waarheen jy gaan. Paulus sê, ek sla nie sommer uit in die lig nie, ek is gemik op Christus, my oog gevestig op hom. Maar hoekom lyk het soms of ons so 'n bietjie hopeloos is? Hoekom lyk het soms of jy wil moed opgee? Dan wil ek jou aanmoedig vanmôre, daar's geen rede dat jy hopeloos hoef te wees nie. As jy kind van God is, dan is jy deel van die volk, dan is jy nou deel geword van die uitverkose volk, hulle wat Jesus uitgekies het, wat hy op jou naam geroep het, wat hy vir jou sê, jy is nou myne. Daar is plek vir almal wat hom aanneem, en hy wil hy elke persoon, elke mens, verlang hy daarna, dat hulle moet die pad saam met hom loop en gered moet word. So jy is hopeloos sonder Christus, moet nie vergeet waar hy vandaan kom nie. Bly vir hom dankie, sê ons nog genoeg dankie daarvoor, sê ons nog dankie Here vir verredding van my siel, sê ons nog bly daaroor. Kom ons bly om, dan kyk ons aan die ander verse verder hierso. Was vroeër heidene gewees, vroeër al die dinge wat hy ver en verwyderd was van hom, en dan kom hy by vers 13 en hy sê, maar nou, sê bietjie maar nou, amen, maar nou in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom, deur die bloed van Christus. Halleluja, dit maak die verskil vanmôre. Dit kom en dit reinig ons, dit red ons. Jy wat ver was, jy wat verwyderd was van hom, jy wat in jou sondige toestand was, watter volk, watter nasie ook al, of jy nou van Israel was, of jy heiden, hy praat van, en hy sê, jy wat ver was, hy sê, maar nou in Christus, is jy wat vroeër ver was, jy het nou naby gekom. Wees dankbaar daaroor vanmôre. Wees dankbaar dat jy naby aan God mag kom, dat jy naby hom kan wees, dat jy deel kan wees van sy reddende plan. Alles verander. En die antwoord is Jesus Christus. Sê bietjie sy naam Jesus. Hy maak die verskil. Wanneer jy sy naam noem, wanneer jy met hom praat, wanneer jy bid, wanneer jy besig is om te dink wat hy in die kruis vir jou gedoen het, dan moet iets binnekant jou roer. Daar's 'n ou liedjie wat sê, dit roer my siel wanneer ek dink aan Jesus. Die enig naam wat slawe kan bevry, wat my verlos van sonde. Daar is geen naam wat my so kan bevry. Dis Jesus. Dit is sy naam. Mag het vanmorgen ook wees in jou hart, dat iets gebeur, iets roer die binnenkant jou, wanneer jy kan sê, maar nou, amen. As die vijand wil kom en sê, hey man, jy is om hopeloos, jy is niks werd nie, dan kan jy vir hom sê, maar nou, onthou, ek was ver, maar ek is nou nabij. God is nabij my, hy het nabij gekom, toe Christus gekom het ook, wat het hy gekom, hy het na die aarde toe gekom, hy het na die mens gekom, hy het nabij ons. Immanuel, God met ons. Dis sy bloed wat het te doen. Dis sy redding aan die kruis, die prijs wat hy betaal het. Dis sy offer, die lam wat geslag is. Dit geef ons hoop vanmorgen. Jy mag nooit toelaat dat die vijand vir jou vertel, daar is nie hoop nie. Jy moet nooit toelaat dat die vijand vir jou sê, jy verdien dit nie. Jy moet nooit twyfel nie. Kry geloof vanmorgen weer. Kry hoop vanmorgen weer in jou hart. Jy weet, Christus is die een, wil weet gaan, want hy wil die versoening vir jou en my bring, wat hy vir ons wil gee. Wees hoopvol vanmorgen. Maar nou het alles verander. Dan verder gaan Paulus, en hy skryf ook dan in vers 14, en hier is een paar baie mooie vers, wat kom ons lees het saam, tot by vers 17, en hy begin my te praat van Christus, die vrede, en hy noem een paar mooi dinge, kwaliteite, dinge wat na jou toe toekom. Jy is geseend as jy kind van die Here is. Geloof ons dit vanmorgen, ons het dit lekker gesing vanmorgen, geseend sal ek wees in die stad, maar as jy uitstap, ons sê, kom aan, geseend is jy, die werk van my hande, my eiendom, my geld, dit wat ek het, wat die Heere my vertrou mee, ek is geseend, alles het verander, in Jesus Christus, kom ons leef ook, dit wat ons hier lees, kom ons leef ook, dit wat ons hoor, dit wat ons glo, hy sê, want hy is ons vrede, wie soek vrede? Amen, vrede, Jesus Christus, vrede vors, hy is die vrede, wat alle verstand te boven laat gaan, dis nie wonderlik nie, ware vrede is in Jesus. Hy is ons vrede. Hy wat al byeen gemaak en die middelmuur van scheiding afgebreek het. Deurdat hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. En albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daar aan die vijandskap doodgemaak het. En dan die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat nabij was. Miskien het die paar jode wat daar in Efese was, vir die ouens wat nou nie deel is van die volk Israel nie, van die jode is nie, het hulle miskien bietjie neergekyk op hulle, of dalk het 'n paar dalk goed gesê en kwyt geraak en sê, maar hier is nie vir julle bedoel nie. En nou kom Paulus en hy begin skryf, hy praat van die twee. Hy sê, julle twee, julle word nou een, wanneer ons is deel daarvan, is jy opgewonde, ons is nou deel van Godse verbond, ons is deel van sy beloftes, jy mag aanspraak maak daarop, jy is 'n kind van God, daar is geweldige voordele van Christenskap, glo ons dit, jy is so geseend as jy kind van die Here kan wees, jy is so geseend, daar is vrede, en dan praat hy van die vrede tussen Jood en tussen heiden, tussen God, en die mens, verstaan nie, die mense, ons is maar mense, en die mense kyk nie weer na die ander nasies om hulle, en die jode kyk na die heiden, en hier is bykie daar een touwtrekkerij, of een bykie van een paar woorde wat val, maar God kom sê, ek bring vrede tussen my en die mens, halleluja, kom ons op met so baie dinge om ons te kyk net, vast te kyk in dit, en onthou wat God sy eindelike plan, want so lief het God die wereld gehad, dat allemaal, elke persoon, elkeen wat in hom groe, elkeen wat sy naam aanroep, sal gered word. Daar is scheiding tussen God en sondaars. En of nou Jood is, en of hy nou een heiden is, sonde bring scheiding tussen God en die mens. Dit het reg aan die begin gebeur met die sondeval. En dit is nog vandag so. Wanneer jy sondig, waar sonde is, waar jy nog nie Jesus aangeneem het nie, jy is verwyderd van God. Jy is nog nie gered nie. Daar is nog nie versoening tussen jou en God nie. As gevolg van sonde, die sondeval. Jy moet Christus aanneem, en daarom vijandskap, dit is vijandskap wat ingetreed, dit is ons vijand, dit is Godse vijand, die Satan, die sonde, dit is dinge wat kom ons verwyder het van God. Dit was nooit so bestem nie, hy wil verhouding met ons as mens hê, maar die vijand het dit reg gekry, en die mens het geval, en sonde toegelaat. Maar nou kom Paulus, en hy herinner ons, hy sê, dit is anders nou, tussen God en die mens is daar nou versoening. Hy praat van die middelmuur wat afgebreek is. En as jy gaan kyk, ek het bietjie gaan na, bietjie so vinnig net gaan kyk wat dit presies op beteken. Hierdie middelmuur was maar eintlik 'n plek gewees met die tempel en waar daar en by die sinagoges, daar was 'n plek gewees waar daar 'n muur gebou was, 'n klein muurtjie van so 1.5 meter sê hulle aan die buitekant. En die heidene kon net tot by daai muur gekom het. Hulle kon nie verder, dis 'n lae klipmuur. En dit was rondom die binneste howe van die tempel het dit geloop. So dit was by die tempel gewees. En die Jode het baie goed geweet waarvan hy praat, want hierdie Jode kom, hulle trek nou 'n bietjie tou en hulle praat van ons as Jode en dis heidene, maar nou kom Paulus en sê, hy het daai middelmuur afgebreek. Daai middelmuur het gemaak dat daar skeiding was. Die Jode kon nie kom, kan nie dink as ons 'n muurtjie hier moet om die kerk bou en sê net seker is kan kom tot by hierdie muurtjie. Die res moet buite bly en die res ander mag ingaan. Dis 'n bietjie arrogant, nê. Maar dit is hoe die reëls gewerk het, dit was hoe die wet gewerk het daai tyd. Maar Christus het alles kom verander. In die vorige vers het ons gelees, hoe hy dit afgebreek, man. Hy breek af, hy kom en hy bring 'n nuwe gebod. Jy moet die Heer jou God lief hê, jy moet jou naaste lief hê. Jy moet die Heer dien en lief hê met jou hele hart. En daai middelmuur te afgebreek, weet jy dat daai middelmuurtjie was so ernstig geweest dat as jy oor daai muurtjie gekom het, dat jy die doodstraf kon gekry het. As jy nou nie 'n Jood was nie. Doodstraf. Erg, nê? Kan jy dink dat dit so ernstig was? So dis nie sommer iets kleins nie. Ek gaan lees in Handelinge waar ek, in 21 vers 27 waar Paulus op 'n stadium ook beskuldig was dat hy mense ingebring het verby daai muur. Maar toe die 7 dae byna verby was, het die Jode van Asië hom in die tempel gesien en die hele skare oproerig gemaak en die hand aan hom geslaan en geskreeu: "Israeliete, help!" Klink help. Dit is die man wat oral aan almal dinge leer teen die volk en teen die wet van hierdie plek. En hy het nog Grieke in die tempel gebring en hierdie heilige plek, die heilige plek ontheilig. Hoor jy maar weer die fariseërs se stemme, hoor jy maar weer hoe die ou vyand kom. En Paulus bring mense in en hy sê kom. Dis vir almal. God se teenwoordigheid is nou vir almal. En dan staan daar mense op en skree teen dit en sê nee, kom help ons. Hierdie man moet verwyderd word. En Paulus het hoeveel keer in die tronk beland. Inteendeel, hy skryf vir die brief aan die Efese in die tronk daar iewers in Rome. Skryf hom maar weer vir hulle. Maar in woorde, daar's nou vrymoedigheid. Daai muurtjie is afgebreek. Hy is nie meer daar nie. Nou die vyand vir jou ook sê, daar's nog 'n muur wat daar tussen jou en God hoef te wees nie. Jy hoef nie. Jy kan oorkom. Daai muur is nie vir om te klim nie, hy is gebreek. Hy's afgebreek. Daar's toegang vir ons elkeen tot God. Daar kan versoening wees tussen jou en God vanmôre deur Jesus Christus. Dis nie goeie nuus nie. Dis wonderlik. Jy kan dink versoening tussen ons en God die Vader. Daai middelmuur daar aan die sonde nog inkom nie. Onthou as daar nog skeiding is, as daar sondes is, onthou dis eintlik klaar gebreek. Christus het klaar aan die kruis oorwin. Hy het klaar vir ons sondes betaal. Moet toe laat die vyand vir jou leuns vertel nie. Vra vergifnis, bely jou sondes, maar jy is reeds vergewe. Amen. As jy kind van God is, is jy gewas in sy bloed. Jy's gered. En daai muur is afgebreek. Kom ons bly om. Hy sê in Efesiërs 2 vers 18, want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Almal het toegang, vrye toegang. Amen. En ek kon nie myself keer nie. Ek moes daai Wi-Fi prentjie daar insit. Free Wi-Fi. En nie almal ken daai prentjie nie. As jy kyk op jou foon, jy kan nie boodskappe ontvang nie of jy sukkel met toegang en dan sien jy, daar gaan die Wi-Fi dingetjie nou aan. Jy like ken daai prentjie. Die Wi-Fi werk. Dis een van die lyk my dis amper deesdae meer belangrik as kos en water en daai goeders. So as die Wi-Fi is als reg. Nee. Werk baie so deesdae. Ons het toegang nodig. Ons het in die Engelse woord is access. Access. Vrye toegang tot God. Amen. Sy Wi-Fi is nooit af nie. Amen. Sy Wi-Fi werk en dis baie sterk. Dis direkte toegang tot God. Dit is sterker as enige fiber of enige al die goetertjies wat ek nie genoeg van weet nie. Maar een ding weet ek, ons het toegang tot God. Vrye toegang, direkte toegang, vry en gratis tot God die Vader. Dit gebeur deur Jesus Christus natuurlik, want Jesus is die deur, nê. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is ook die deur. En ons kry ook die toegang dan met die hulp van die Heilige Gees. Halleluja. Wonderlik hoe hy ons lei, hoe hy ons help en hoe hy vir ons begelei deur Christus tot by God die Vader. Hy help jou om die Here te aanbid. Hy help jou om die besluite te maak. Hy help jou om sy woord beter te verstaan. Daar's versoening vir ons. Gebruik wat ons kry. Gebruik maar daai gratis wifi. Ek is nie lief om op enige gratis wifi te gaan in elk geval nie, want Jy is 'n bietjie versigtig, nê? Maar met hierdie een hoef nie versigtig te wees, nê? Vrye toegang tot God. Maak gebruik daarvan. Moenie tyd mors nie. Moenie dat die vyand jou nog rond gooi en rond stamp en vir al dinge leens vertel nie. God het jou lief. Hy het jou lief. Hy is die goeie herder. En die Heilige Gees sal vir jou bevestig. Dis vir almal deur een gees, of jy nou Jood is, of jy nou heiden is, of jy nou watse ras, volk of taal is, manlik, vroulik, hoe ook al, dis vir elke een bedoel. Vir ons almal. Ek het ook gedink aan die skeidsmuur, of nie die skeidsmuur, dit ook die muurtjie, maar ook daar die voorhangsel, nee. Jy onthou toe Christus gesterf het, nee. Toe is die voorhangsel geskeer, en die allerheiligste het oopgemaak, die plek waar net hulle kon ingaan, die priesters wat toegerus was en mag ingegaan het. Niemand anders kon ingaan daar nie. Nou is dit oop vir ons almal. Die voorhangsel het geskeer, halleluja. Hy het geskeer en die rede kom hy geskeer het, oor Jesus. Die kruis, dit wat hy vir ons kom doen het, daai gratis toegang wat ons kry, is vir ons gratis, maar weet jy, dit het nie verniet gekom nie. Ons kan nou sê, ja, ek het gratis toegang tot God, maar ek en jy is duur gekoop. Duur gekoop. Hy het baie betaal daarvoor. Hy het met sy lewe betaal daarvoor, dat ek en jy gratis toegang het tot God. Is nie wonderlik nie? Toegang tot hom. Daar is geen onderskeid meer nie, maar daar is 'n onderskeid as jy nog nie maar aangeneem het nie. Almal is gekoop, die prys is vir almal betaal, maar jy moet dit aanneem. Jy moet ja sê, jy moet oopmaak, jy moet sê, Here, ek soek versoening met u. Ek aanvaar die offer, ek aanvaar die prys wat u betaal het. Ek gee u my hart, ek gee u myself, ek gee u my lewe. Ek glo u is die seun van God, vergewe my. Jy moet daai gebed bid, jy moet toelaat dat hy in jou lewe inkom en dat hy deel is van jou. Mag ons gebruik maak van hierdie toegang. Ek dink ons laat so baie keer tyd verbygaan. So baie keer dan spandeer ons so min tyd met God se woord. Bid ons dalk so min. Gee ons so vinnig net toe dat die ou vyand kom en ons aandag aftrek. Dat wel God die heeltyd versoening soek. Jy kan sy naam noem die heeltyd, jy kan hom aanbid, jy kan hom prys, of jy kan enige tyd van die dag of nag kan jy na hom toe gaan, met hom praat. Hy is die goeie herder, hy is daar. En weet jy wat, hy kyk ook uit, en as jy miskien so 'n bietjie teruggetree het, dan kom hy nader, hy soek na jou, hy kyk uit vir jou. Hy verwag ook dat jy sal oopmaak vir hom. Nog so'n kleinietjie verder, en ons lees in vers 19, soos julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Dis nie wonderlik nie. Heidene, hulle wat heeltemal ander volke was, wat nie eens deel van Israel was nie, Christus het so geweldige werk gedoen, dat almal nou ingesluit is, so erg dat jy kan sê, jy is nou 'n medeburger. Joh, jy vraag, wie sal wel aansoek doen vir die hemel? Jy kan hom kry. Jy kry toegang tot eienaarskap, tot jy kan 'n deel wees van die hemel. Jy mag 'n inwoner word daarvan, 'n medeburger. Hy sê van die huisgenote van God. Joh, ek dink jy is deel van sy huis nou. Jy is deel van sy familie. Jy is ingesluit as gevolg van Christus. Jy is nie meer vreemdeling en jy is nie meer ver nie. Daar is mense wat nog na Christus soek. Baie mense soos daai prentjies wys, maar jy wandel maar rond, jy's verlore, jy's soekend, jy's dalk verdwaal. Baie mense daar buite is nog verdwaal. Vreemdelinge. En hierdie een ou probeer maar die sein kry, hy probeer kyk waar hy is, hy weet nie. So baie mense wandel so rond, soekend, weet nie wat om te doen nie, waarheen om te gaan nie. Terwyl ek en jy kan sê ons is medeburgers. Ons is huisgenote van God. Dis geweldig. Jy's deel van die kerk. As jy deel is van die huisgenote van God, beteken dit ook jy's deel van die liggaam. Jy's deel van die bruid. Jy's deel van die kerk van Jesus Christus. En dis wonderlik. Jy hoort iewers. Versoening het gemaak dat ons iewers behoort. Dat jy nou kan deel wees van 'n kerk. Dat jy saam met medegelowiges kan dien, kan aanbid. Jou gawes, jou talente kan bring. Dit wat die Here vir jou gee om te doen, dat jy kan saam met ons doen. Saam deel kan wees. Jy's nie meer 'n vreemdeling nie. Jy hoef nie daar ver buitekant rond te wandel en te soek nie. Ons het die antwoord. Ons het versoening. En dit gee vanmôre hoop en vol van blydskap wat in jou hart moet wees. As ons omblaai, dan praat hy van Christus, die hoeksteen. Ons moes almal 'n versie gister bring by die manne. En hierdie was my versie, Andre. Was jou reis, want hy is al hoeksteen, hè. Christus in Efesiërs 2 vers 20. Hy sê, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here. Ja, almal van ons, jy kan leen op die apostels, op die profete, dit wat jy leer, dit wat jy vol van maak, God se woord, maar moenie vergeet nie, Christus Jesus is die hoeksteen. Hy is die fondasie, en dan bou ons saam met mekaar daarop, so dat ons allemaal kan wees, deel van hierdie gemeente, deel van die kerk van Jesus Christus, deel van, om kan wees daar buitenkant, jy is deel daarvan, van die huisgenote van God, op Christus Jesus gebou. Ek het een bietjie gaan kyk, wat hierdie hoeksteen is, en ek is nog nie een bouwer nie, so julle sal baie goed dit weet, maar as ek bietjie gaan kyk het wat hoekstene alles doen, dit lê die hele struktuur uit, en daai tyd, ek dink baie keer kyk ons na die ou geboue, nee, en dan wonder ons, hoe het die mense dit gedoen? Kwaliteit, die goed staan sterk, en ons mense wonder oor die goed, maar hulle was baie versigtig, en daai hoeksteen was die struktuur, hulle het om dit gebou, die hele struktuur uitgereed, dit was 'n bepaalde punt. Hulle sê die ander mure en fondamente is in verhouding met daai hoeksteen gemeet, en dit is belyn, so alles is onder rondom my hoeksteen, is dit so beplan, met groot sorg gekies, en toe ek het so skryf, toe besef ek ook weer, en Jesus is met soveel groot sorg gekies, is dit nie? Die vlekkelose lam, die seun van God, God stuur sy eie seun, rein, skoon, sonder sonde, hy is die hoeksteen, met groot sorg is dit gekies, dit was die sterkste, noukeurige, gesnyde klip, ietsie spesiaals, waarop jy die gebou dan kon bou, en dan sê, nou sonder, as die hoeksteen nie reg was nie, of hy was skeef, of nie kwaliteit nie, dan trek die gebou sommer skeef, en dan val hy sommer in mekaar. Partyke wonder mense, hoekom lyk asof iemand net nie kan regkom nie, of hulle lyk nie, of dinge net nie wil uitwerk, of hulle die Here dalk net nie, dit lyk net partyke net, of dit so op en af, het dit al gesien, die Here wil nie ons moet so wees nie, bou op die hoeksteen, bou op Christus Jesus, en kom en sê net, Here, ek gaan u kies, baie mense wil Jesus nie kies nie, en hulle bly net hierdie kant toe, en daai kant toe, probeer allerhande rigtings, en dan werk hulle rondom hierdie hoeksteen, kies Jesus, en hy sal alles vir jou verander, ja, daar sal stryd wees, Jesus het ons gewaarsku, hy het gesê, daar gaan storms wees, maar in dit is hy by jou, hy is saam met jou, en as jy op daardie hoeksteen staan, en jy het gebou op hom, dan sal jou huis staande bly, soos op die rots gebou, dan sal jy deur die storm kan kom, en sê nog steeds, God is goed, maar nou het ons, hom is na by ons, medeburgers, burgers van hom, medehuisgenote van God, ook interessant, hierdie hoeksteen is, omdat hy sê, is een hoek, nee, so hy kom op een hoek, goed, maar ander woorde, wat die woord ook verder sê, wat ek toe verder gaan oplees het, en gaan kyk het, is, hy praat van die twee mure, hy is by een hoek, so daar is twee mure, die Jode, en natuurlijk dan ook die heidene, en dan bring hy hierdie twee by mekaar saam, en dan kan het staande bly. Is dit nie mooi nie, omdat Christus bring by mekaar, versoening, bring mense by mekaar, hy bring jou naby aan hom, en hy gee die redding, hy bring die hoeksteen, hy vat die kante, allemaal, elke nasie, volk en taal, en hy sê, kom staan nie so op my, ek sal die hoeksteen wees, en ek red. In Jesaja 28 vers 16, daarom so sê die Here, kyk, ek leen Sion, een grondsteen, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, wat vastgegrondves is, hy wat glo, sal nie haastig wees nie, hy wat glo ons vanmorgen, God het een hoeksteen, hierdie selfe verse word ook in die Nieuwe Testament ook herhaal, waaraf ons na verwys, Psalm 118 vers 22 sê, die steen wat die bouwers verwerp het een hoeksteen geword, mense het Jesus verwerp, mense het gesê, kruisig hom, maak hom dood, die vijand het gedink hy het oorwin, maar hy hoeksteen het ons gered, amen, op hom kan ons nou bou, op hom kan ons nou vaststaan, en kan ons weet, daar is vir ons oorwinning, daar is vir ons redding, die bouwers het verwerp, mense wou nie, kies vandag reg, kies Jesus, ek vies een bykie prentjie, probeer kyk van die hoeksteen, en is maar een bykie moeilik, ek denk die vorige eniekie gauw, daar is, ek verstaan nie alles nie, maar ek denk, dit is seker daar die hoeken, maar dit is groot goeders, nee, grootsteene wat hier gebouw word, daar die hoekstene waarop een gebouw sal word. Op die volgende brengie praat hulle van, ek denk dit sal die grondsteen wees. Net een idee tegen hoe groot is daar goed. Nogal groot, nee. Gesit om jou vir ons by die manne ook gepraat oor Christus, oor Jesus, wat sterk is, groot is, geweldig is, wat nie sommer net omgestamp word, nee. hy is God, hy is Christus Jesus, hy is die koning van die konings, daar die hoeksteen, daar die grondsteen, is nie sommer niks nie. As jy op Christus bou, gaan jou huis staande bly. As jy op hom bou, kan jy weet, ek het 'n fondasie, ek het 'n rots, moenie dat die wêreld jou kom rondstamp nie, en die vyand vir jou leuns vertel nie, staan op hom, en sê, ek het 'n hoeksteen, en op hom en in hom, kan jy saam groei, en is ons allemaal deel van hierdie gebou, nee, deel van die tempel, deel van die kind van God. Die Heere praat daar van gereeld, en hy sê, hierdie hoeksteen, moet jy opstaan, kom ons kies vandag weer, versoening is daar, en hy is bereid, ek is amper klaar, ek wil net vir jy nog, net vandag hierdie vers ook herinner aan, in vers 21, en wie die hele gebouw goed saamgevoeg, verrys word tot 'n heilige tempel in die Here, en wie hulle ook saam opgebou word, tot 'n woning van God in die Gees. Is nie mooi nie? Ons is allemaal deel daarvan, deel van hierdie gebouw, hy sê ons is goed saamgevoeg, ek hoop as jy rondom jou bietjie kyk, en gaan jy dan voel die persoon langs jou, en ons mede gemeentelede, en jylle wat saam dien, Here dien, hy is goed saamgevoeg, nie sommer per ongeluk nie, jy het 'n doel, jy het 'n rede, jy is goed saamgevoeg, ons moet verrys tot 'n tempel in die Here. Mag ons as kerk 'n sterk tempel wees, 'n tempel wat saamwerk, 'n tempel waar daar eenheid is, 'n tempel wat ons besig is, hy sê, ons word ook saam opgebou tot 'n woning van God in die Gees, word ons regtig opgebou, gaan ons maar week na week maar nie terug na die ou manier toe, luister ons wat die woord vir ons gegee word, hoor ons getuienisse, hoor ons wat Godse Gees vir ons as gemeente sê, vat jy sy woord en praat jy met hom, word jy opgebou, groei jy, want dis wat hy van ons verwag, as gemeente moet ons opgebou word tot 'n heilige tempel. Kom ons doen wat die Here vir ons gee om te doen, kom ons waardeer dit, dat ons goed saamgevoeg word. Ek ken die volgende versie baie goed, 1 Korintiërs 6 vers 19, of weet julle nie, dat julle liggaam, 'n tempel van die Heilige Gees wat in julle is, dat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is dier gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. So hier kom hy sommer en hy praat ook van die dier gekoop, hy praat daarvan dat jy deel is van hierdie tempel, die Heilige Gees wat in ons bly. Is nie wonderlik nie? Kom ons kyk bietjie met nuwe oë, na wat die Here van ons verwag om as kerk te wees, as kind van die Here, staan op daardie hoeksteen, jy is gebou, maar jy is goed saamgevoeg, kom ons groei, daar is versoening vir ons, deur Jesus Christus. In die gedeelte in Petrus, waarmee ek wil afsluit, in Petrus 2 vers 4 tot by 6, en Petrus skryf, want Paulus het die Efesiërs, hy het met hulle gepraat, en hier kom Petrus nou ook, en hier begin hy alweer praat, want hy sien die hoeksteen het al in Jesaja gekom, het hy van gepraat, maar Petrus kom en hy sê, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Daarom staan het ook in die skrif, kyk, ek len Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Daar is 'n hoeksteen, waarop jy maar kan glo, waarop jy kan staan, en hier is 'n belofte, jy sal nooit beskaam wees nie. Is nie mooi nie. Ek dink, ek en jy kan maar vasthou aan hom, wanneer hy storms kom, jylle, wanneer het moeilik is, wanneer jy voel, jy kan nie meer aangaan nie, die Here sal jou nooit beskaam nie. As jy hom kies, as jy op die hoeksteen staan, dan kan jy veilig, jy weet, jy is veilig. Hy sal jou altyd deerdra, hy sal jou hand altyd vasthou, hy is met jou, maar hy verwag ook, verwag van ons, dat ons onsself moet opbou, lewende stene, hy is die lewende steen, daar die hoeksteen, kom ons wees ook saam, lewende stene, kom ons gebruik die voorsiening, wat hy vir ons maak, die voorsiening wat vir ons moontlik is, vat het, gebruik het, word 'n lewendige hoeksteen vir die Here. In die ander verse, ek gaan dit nie vir u lees nie, maar hy praat in die ander verse van, hy sê, hey, party stamp hulle teen hierdie steen, party kry seer oor hom, want hy sê nie almal wil Jesus kies nie. Ek het gedink aan die plekkie van gedeelte in die Openbaring, waar Jesus by elke hart se deur nog steeds staan en klop. En hy sê, ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor, dan sal ek ingaan en saam met hom 'n maaltyd hou. Maar dis die hoeksteen, die lewendige steen, waarop jy sal moet bou, as jy hom kies, as jy oopmaak vir hom, dan kan jy deel wees in die versoening, wat jy Christus vir ons bewerk is, kan jy deel wees daarvan. hierdie versoening is vir ons allemaal deur die hoeksteen Jesus Christus. En hoe groot is hy nie? Mag sy naam vir jou iets anders begin beteken. Mag die versoening by jou opspring. Mag jy weet wanneer jy sy naam noem, wanneer jy lees, wanneer jy praat oor hom. Wanneer jy bid, dat jy sy naam sal onthou en sê, Jesus, versoening, dankie daarvoor. Dankie vir die hoeksteen. Dankie dat ek deel kan wees van die wonderlike gemeente en van die kind van God wees. Die gemeente van Christus, nie net ons eie kerk nie, maar in geheel kerk van Jesus Christus. Dankie dat ons deel kan wees daarvan. Dankie dat ons nie verloor hoef te gaan nie. Dankie dat daar ons ewige lewe is. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik en bid ons net saam. Halleluja. Ek wil vanmôre kans gee. Miskien is daar iemand, ons het so baie oor versoening vanmôre gepraat en van Christus wat die antwoord is. Miskien is daar iemand wat nog nie Jesus aangeneem het of gekies het as hulle verlosser, as hulle redder nie, wat nog nie daardie deur oopgemaak het nie. As daar so iemand is en jy wil vanmôre sê ek wil Jesus aanneem. Ek wil Jesus in my lewe innooi. Ek wil hom koning van my lewe maak. Ek het nog nie. Ek het nog nie my hart vir die Here gegee nie. Nog nie gevra dat hy moet inkom en my sondes moet vergewe nie. As iemand is, ek wil geleentheid gee, dan kan jy jou hand opsteek. Dan kan ons saam met jou bid. As daar enige iemand is vanmôre. Versoening is gereed, is beskikbaar. Free wifi is daar. Halleluja. Maar ek en jy moet ja sê, ons moet kies. Is daar enige iemand vanmôre hier so, nog nie daardie stap geneem het nie. Halleluja, dan weet ek vanmôre, glo ek iets vrede in die harte. En wat 'n voorreg om te kan weet, ons is mede kinders van God. Huisgenote van die Here. Kom ons staan dan. Doen ons een gebed saam, Heere, halleluja, ek bid vanmorgen, kom ons bid net, vraag oomlik vir hom net, en sê vir my vir oomlik, dankie vir daardie versoening, net dat waar jy staan vanmorgen, die wat kan staan, as jy nooit kan staan, jy sit maar geris ook nog, maar sê net vir oomlik vir hom, dankie vir versoening, dankie vir die hoeksteen, dankie vir Jesus Christus, waarop ons kan bou, Heere, dankie vir redding, dankie dat ons die voorreg het, dankie vanmorgen, Heere, halleluja, sy wonderlike naam, dankie daarvoor, Jesus. Groot is ons God. Dankie, Heere, vir versoening. Dankie, dat ons nie meer ver is nie, dat ons verwijderd is nie, Heere. Dankie, dat jy ons ingetrek het, Heere. Deelgemaak het, Heere, van die huisgenote. Deelgemaak het, Heere, van die kinders. Halleluja. Heere, baie dankie vir vanmôre. Dankie dat ons opnuut kan kom en net lof en eer aan U bring en kan sê hoe groot is U, Heere. Dankie Jesus Christus. Dankie dat U gekom het. Dankie dat U lewe afgelê het vir ons elkeen. Dankie vir versoening. Dankie Heere dat U rekonsiliasie gebring het, Heere. Dat U vir ons as mens het moontlik gemaak het, Heere, om weer tog toegang te hê tot God die Vader, tot ons Vader. Heere, dankie vir die prys wat U betaal het, Heere. Al is dit vir ons, klink het so makkelijk dalk, Heere, want ons kry dit so makkelijk dalk verniet, Heere. Heere, het is so baie gekos. Heere, ek bid vanmorgen net dat ons dit sal waardeer. Dat ons het hoog sal ag, Heere. Die dierprys, Heere, die woord sê, het ons dier gekoop, Heere. Het was nie goedkoop nie. Heere, het die lewe gegee. Hy was bereid gewees om self 'n vreemdeling te wees, Heere. Self verwijderd van God te wees, van die Vader. Hy was bereid gewees om af te daal na die hel. Hy was bereid om te sterf vir ons sondes in ons plek. Dat ons versoening kan hê. Dat ons gered kan wees, Here. En dankie vir môre dat dit vir ons moontlik is. Dankie vir daardie versoening. Dankie, Here, dat U het gedoen het. Dat U deurgekom het, Here. En dat U op die einde van die dag, Here, aan die kruis vir ons sondes met U eie lewe betaal het, Here. Ons het dit nie verdien nie, Heere. Dit is net die groot genade, is die liefde vir ons as mens. Heere, en dankie dat ons deel mag wees hiervan. Heere, help ons om te waardeer wat ons het, om die versoening wat ons het, Heere, help ons om dit te gebruik, toegang tot U, Heere, en om deel te kan wees van die tempel, van die Heilige Gees, Heere. Dankie dat U ons elkeen gebruik, mag hierdie kerk ook, Heere, mag ons opgebouw word in eenheid, Heere, vol van U liefde, vol van U teenwoordigheid, vol van die Heilige Gees, dat ons die werk kan doen, Heere, en so ook reg in ons omgeving, Heere, ons dorpe, ons land, en reg oor die wêreld, Heere, dat die kerk van Jesus Christus sal opstaan, Heere, dat daar meer en meer lig sal in beweeg, Here, wat donkerte sal verdryf, Here. En dat harte na U toe sal draai, dat keuses vir U gemaak sal word, Here. Dat monde sal bely, lippe sal bely dat U die Seun van God is, die Koning van die Konings, die Here van die Here. En ons dankie daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen.